Kom og se.
Sådan blev to af Johannes Døberens disciple inviteret til at besøge Jesus. Og de blev jo inviteret længere ind end bare ind i det firkantede hus, Jesus boede i Kapernaum. De blev inviteret helt ind. Derind, hvor de mødte Jesus, som han er. Kom, udfordrede Jesus Peter på stormen i båden, og Peter sprang ud på vandet til et gribende møde med Jesus. Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder. Sådan blev vi inviteret i går i et ord af Jesus. I aften, der skal vi møde et kom fra Jesus, som ja, på mig virker kolossalt stærkt. Jeg skal jo ikke bestemme, hvordan det skal virke på jer, men nu har jeg i hvert fald givet udtryk for, at for mig er det et stærkt kom. Jesus, han, ja, der står råber. Jesus er oppe i Galilea. En dag, hvor han er travlt optaget af forskellige gøremål, så får han besøg. Han bliver opsøgt af nogle mennesker. De var sendebud. De kom ned fra Betania, en lille landsby lige uden for Jerusalem. Det var søstrene Martha og Maria, der havde sendt dem afsted med én besked. Herre, den du elsker er syg. Det er jo et alvorligt budskab. Herre, den du elsker er syg. Når vi får den slags beskeder, dengang var det med sendebud, det gik langsomt. I dag der kan vi jo få dem med telefon eller mail, sms, lynhurtigt. Så gør det indtryk. Og vi kan let blive farvet af det ord, er syg. Og overse det første, der bliver sagt. Den, du elsker, er syg. Lykkelig det menneske, der ved, Jesus elsker mig. Det er sådan et menneske, der ved sig elsket af Jesus, som får sendt en besked afsted. Den, du elsker, er syg. Og så møder vi en side ved Jesus, som... Ja, jeg ved ikke, hvordan I har det, men nu er det jo mig, der skal stå her og prøve at sige noget. Jeg havde lyst til mest af alt at gå ned af prædikestolen nu, men så kan I ikke høre mig, fordi mikrofonen her. Men egentlig stå sammen med jer og så sige... Jeg skal ikke forsvare ham. Jeg skal heller ikke kunne forklare ham. Men jeg kan se, hvad der står i Johannes evangelie kapitel 11. Der står, han skyndte sig langsomt. Han blev derop i det nordlige Israel. Og han siger nogle underlige ting. Den sygdom er ikke til døden, siger han. Lidt senere, så siger han, jeg er glad for, at jeg ikke var der, da det skete. Det er, at Lazarus døde. Men jeg lægger også mærke til, at der i teksten står, og nu læser jeg ikke teksten, for den er rigtig lang, men jeg knytter lidt kommentarer til hen ad vejen. Men hvis I vil følge med, så er det altså Johannes Evangelie kapitel 11. Så står der, Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Midt i alt det underlige, han siger, og den underlige adfærd, han har, med at skynde sig langsomt, så skal der ikke herske tvivl om den side af sagen. Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Efter et par dage, så siger Jesus til sine disciple, hvor ven Lazarus sover. Fint, tænker disciplene. Når man sover, så sover man sygdommen ud. Det er gode tegn. Og så siger han det lige ud. Lazarus er død. De tre ord, det er vel de tre ord, vi frygter at høre. Høre dem på et sygehus. Høre dem i telefonen. Læs dem i en mail. Lazarus er død. Og så begynder Jesus sin vandring ned mod Betania. Og det kan man undre sig over, at han begynder at gå derned, nu hvor han ved, at Lazarus er død. Og meldingen lød, Herre, den du elsker er syg. Der ligger jo noget under, eller mellem linjerne, eller hvordan vi nu udtrykker det. Kom og hjælp. Vi har brug for dig nu, Jesus. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Hvor er det godt at læse om jøderne. Hvor bliver jeg glad midt i alt det, der er forfærdeligt, når jeg hører om, at der er mennesker, der slutter ring om et menneske, der har mistet andre, et familiemedlem. Jævnligt, synes jeg har oplevet, specielt i den tid, hvor jeg var præst og tog ud og besøgte mennesker, både til begravelsesamtaler og til besøg senere, at meldingen er en lidt anden. Meldingen er, at mennesker undviger. Jeg har lige haft nogle samtaler med en kvinde, som er uhelbredeligt syg af kræft. Og jo flere, der får at vide, at det her, det står ikke til at ændre, jo færre kommer på besøg, og jo færre ringer. Jeg bliver så glad, når jeg så læser at her er nogle mennesker, der slår ring om et par piger, som har mistet deres bror. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Der har vi noget at lære. Som mennesker, som kristne. At slutte op omkring dem. Jamen, jeg aner jo ikke, hvad jeg skal sige. Jeg duer jo slet ikke til den slags. Det kan jeg jo ikke, det der. Hvad er det, du ikke kan? Jeg duer ikke til det der med at trøste. Jeg ved ikke helt, hvad det er, du tænker på, som du gerne vil, når du skal trøste. Jeg håber ikke, du tænker på, at du skal have sagt en hel masse. De meste af det, vi kan sige, det går som regel rent galt. Jeg ved ikke, om I kan huske, der var engang en mand, der mistede alt, hvad han ejede. Og han mistede sine 10 børn. Og han blev ramt med byller. Og han sad i en en bunke aske og potteskår lidt uden for byen, fordi de ville ikke have ham ind i byen med alle de byller. Der sad han helt alene. Det vil sige, der blev sendt bud til hans venner. De kom. Og da de så ham, så blev de helt stille. Så satte de sig ned med ham. Kun i 7 dage og 7 nætter. Helt stille sad de sammen med ham. De har sikkert taget en på øjet en gang imellem. Og så var der en af dem, der ikke kunne holde sig længere. Han måtte simpelthen sige noget. Og så gik det rent galt. Altså hvis I læser den bog, der hedder Jobs bog, fra kapitel 3 og frem efter, så går det rent galt. Det bliver mere og mere forfærdeligt for hver eneste kapitel, hvor de her 3 venner, de forsøger at trøste Job og tale ham til rette. Det bliver så forfærdeligt, så Job, når vi når om til kapitel 21, og det tager da lidt tid at komme derom til, hvis man sidder og læser det. Så når man kommer om til kapitel 21, så må han lige sige noget til dem. Han må lige definere trøst for dem. Så siger han, hør dog på, hvad jeg har at sige. Lad det være den trøst, I kan give mig. Hov, er det det, der er trøst? Hør dog på, hvad jeg har at sige. Og lad det være den trøst, I kan give mig. Nå, jeg troede, jeg skulle sige en hel masse. Fordi man må jo sige et eller andet, der kan opmuntre den anden. Nej, det er lige modsat. Trøst er at holde mund og blive siddende. Også lang tid efter, at alle tæerne har sagt knæk. Og man synes, det er rigtig pinligt. I skal vide, hvad det gør ved et par kvinder, der har mistet deres bror. At de kom og sad sammen med dem. Der er gået noget tabt med afskaffelsen af grædekoner. Det er der. Martha hørte, at Jesus var på vej. Så går hun ud til ham. Og da Martha, hun møder Jesus, så siger hun, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Kan I høre det? Der er en bidende bebrejdelse i de her ord. Det gik, som det gik, fordi du ikke kom. Havde du været her, så var min bror ikke død. Hvor var du henne, da vi bad dig komme? Men, siger hun, selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Hun bliver nødt til for sin egen del at holde fast i noget. Jeg tror stadigvæk på dig, Jesus. Jeg er skuffet, men jeg holder fast ved dig endnu. Men jeg ved, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Din bror skal opstå. Hun hører det. Hun hører det på sin måde, og jeg forstår hende godt. Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Hun holder fast i opstandelseshåbet. Det håb, som vi som kristne klynger os til, også når det gik anderledes end det, vi havde bedt om. Jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jeg er opstandelsen og livet. Den opstandelse, som du taler om på den yderste dag, han står lige her foran dig. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det er mig, der er dit opstandelseshåb. Tror du det? Ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn. Ham, som kommer til verden. Ham, som kommer. Men du kom ikke. Havde du været her, så var min bror ikke død. Kan I se, det der kæmper her, det er at få troen til at passe sammen med den virkelighed, vi lever i. Her er et menneske, som slider med sin tro. Det, som er virkeligheden, og så det, som jeg må klynge mig til. For ellers har jeg ikke andet håb. Jeg prøver ikke at få enderne til at passe sammen, fordi jeg tænker, at sådan er virkeligheden. Hvad hedder det på dansk? Det vi stræver med, vi kæmper med, at få tingene til at passe sammen. Men se, virkeligheden er, at vi lever i syndens og sygdommens og dødens verden. Og da mennesket blev skabt, blev mennesket ikke skabt til at leve med sygdom og med synd og med død. Så der er noget i verden, der simpelthen ikke passer sammen. Jeg tænker, at det er derfor, Paulus i Romerbrevet taler om, at hele skabningen sukker og vånder i længsel efter, at, at blive forløst. For vi lever i en spænding mellem tro og virkelighed. Martha, hun går tilbage ind i byen, ind til huset, hvor hun bor sammen med Maria. Og så siger hun, mesteren er her og kalder på dig. Jesus er her. Og han vil gerne tale med dig. Martha, eller Maria, hun, der står i Bibelen, at hun straks rejste sig op og gik ud til ham. Der er ikke noget med betænkningstid der. Hun går ud. Så møder hun Jesus. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Hun så Jesus. Og så er der nogen, der siger, at da hun så Jesus, så bøjer hun knæ for ham. Hun faldt ned for ham, som en, der tilbeder ham. Det er bestemt muligt. Jeg vil ikke sige, at de prædikanter, der siger den slags, de siger forkert. Jeg siger bare, at der er en anden tolkning, der også er mulig. Jeg læser det sådan her, at Maria kommer ud, hun ser Jesus, og så falder hun. Benene forsvinder under hende. Sådan er det med et menneske, der er ked af det. Det bryder sammen. Der står lige efter, da Jesus så hende græde. Martha, hun er den fattede kvinde. Det er hende med kosten, med al husgerningen, madlavningen, overblikket. Kan du ikke se, Jesus, at jeg har travlt? Bed dog Maria om at hjælpe mig. Det var en anden dag, de var sammen. Maria, hun er en anden type. Mennesker er jo så vidunderligt forskellige. Hun siger præcis det samme som Martha. Havde du været her, var min bror ikke død. Hun har den samme bebrejdelse, den samme fortvivlelse, som hun deler med Jesus. Men da hun ser Jesus, så bryder hun helt sammen. Benene forsvinder under hende, og hun begynder at græde. Fortvivlelsen, det er en del af sorgen. Og da Jesus så hende græde, blev han stærkt opbragt og kom i oprør. Jeg bliver ikke glad, men det gør godt at læse om Jesus, at han ikke er upåvirket af et menneskes følelser, af et menneskes sorg. Jesus så Maria, han så, hun græd, og han græd med den grædende. Han blev stærkt opbragt. Han kom i oprør. Og så gør han noget fint. Han spørger, hvor har I lagt ham? Og de svarer, Herre, kom og se. Han spørger, om han må få lov til at komme ind i den virkelighed, som er deres. De har begravet deres bror. Den virkelighed vil han gerne blive en del af. Jesus brast i gråd, står der, da de inviterer ham med ind i den virkelighed. Hvad er sorg? Hvad vil det sige at være have sorg? Sorg, der er en, der har sagt det på den her måde. Sorg er en hjemløs kærlighed. Så længe vi har et menneske, som vi kan vise vores kærlighed til, så glæder vi os. Men hvis det menneske bliver taget væk fra os, et menneske, som vi holdt af, så bliver den kærlighed, vi gerne vil vise det menneske, den bliver jo hjemløs, fordi nu skal den ikke forholde sig til et menneske, et levende menneske. Nu skal den forholde sig til en grav. Den sorg, den kan opleves som en dyb smerte. Paulus, han har et billede på smerten. Han sammenligner den med en torn. Han har en stor sorg, siger han. Så siger han, 3 gange har jeg bedt Gud om at slippe for den torn i kødet. Jeg synes, det er et flot billede, fordi hvad er det, der er det særlige ved en torn? Det er, at andre mennesker ser den ikke altid. Kun hvis man viser den frem og siger, prøv at se, der sidder en ordentlig torn her i min finger. Normalt så lægger folk ikke mærke til en torn. Den sidder der. Men jeg skal love for, at den, der har fået tornen i kødet, ved, hvor ondt det gør. Den irriterer hele tiden, den smerter. Meget af ens energi og opmærksomhed er fokuseret på den der torn. Jeg forstår godt, at Paulus har bedt Gud om at slippe for den. For han kunne jo yde meget mere i Guds riges arbejde ved at slippe for den torn. Men han fik nej. Min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg tænker jo, at Martha og Maria, de har været helt magtesløse. De forsøgte at få fat i Jesus, men Jesus han svarede ikke, før det var for sent. Det var deres magtesløshed. Min nåde er der nok. Hvad var det, jeg sagde om noget i går? Jeg sagde, at noget betyder, at du kan ikke elskes mere, end du bliver. Gud elsker dig 100%. Noget betyder også, at du kan ikke elskes mindre, end Gud elsker dig. Gud er ikke i stand til at elske et menneske 90%. Gud elsker 100%. Den, du elsker, er syg. Jesus elskede Martha, Maria og Lazarus, læser vi om. Det er ikke kærligheden, der mangler. Min kærlighed er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. I syndens og dødens og sygdommens verden får vi aldrig ligningerne til at gå op, for de hører ikke med til skaberværket. Men Guds kærlighed, den forsvinder ikke, og det er ikke den, der er problemet i syndens og dødens og sygdommens verden. Så står der i Johannes 11, at da Jesus han brast i gråd, så går det jo ikke upåagtet hen. Der er jo nogen, der lægger mærke til den slags. Jeg lægger mærke til, at Jesus han viser medfølelse. Det er der også andre, der gør. De siger, se, hvor han elskede ham. Og det er sandt. Lazarus var elsket af Jesus. Og det var han uanset, at Jesus ikke kom, da de bad ham om det. Men der er også nogen, der reagerer helt naturligt med vrede. Det kan man møde. Det er en del, en side af sorgen. Kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Jo, det kunne han. Det kunne han godt. Han gjorde det ikke. Det er det mest almindelige. Det er faktisk kun tre gange, vi læser om, at Jesus han gjorde noget andet. Men det betyder jo ikke, at vreden den bliver mindre. For den hænger med sorgen. Og der blev Jesus atter stærkt opbragt. Nogen tolker det som, at han bliver vred. Jeg tænker, at det kunne også forstås på den måde, at Jesus han havde medfølelse med de mennesker, der viste deres sorg ved at blive vred. Så går de hen til graven. Og så siger Jesus, tag stenen væk. Det advarer Martha imod. Herre, han stinker allerede, han ligger der jo på fjerde dag. Det er egentlig flot, at Jesus er gået med helt derud. Det kan vise ham graven. Men nu overskrider Jesus på en måde en grænse. Tag stenen væk. Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Det, der nu skal ske, og som vi jo formentlig alle sammen kender, det er, at Jesus ønsker at herliggøre Gud. Hvad er Guds herlighed? Ja, ordet herlighed, det er i familie med et andet ord, magt. Guds magt og Guds herlighed, det er to sider af samme sag. Jesus vil vise mennesker Guds almagt, og på den måde herliggør Gud. Så tager de stenen væk. Så står der, at Jesus kigger op mod himlen. Og så siger han, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Kan I høre det? Det er afslutningen på en bøn. Jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Så hvad er det, der er sket? Der er sket det, at der er et par kvinder, der har sendt bud til Galilea og sagt, herre, den du elsker er syg. Hvad har Jesus gjort? Han har bedt. Hvornår han har gjort det i forløbet, det ved vi ikke. Men han har bedt over det her. Det betyder for mig, at her er en Gud, der handler. Og det kan godt fra vores side og fra Martha og Marias side se ud som om, at Gud har slet ikke magt over situationen. Havde du været her, så var det her ikke sket, Jesus. Men hvad er det, vi får et glimt af? Vi får et glimt af, at her er en, der går i Guds gerninger. Han har talt med sin far om det. Han har ikke mistet grebet om virkeligheden. Og det hjælper jo ikke, fordi sorgen er jo den samme, smerten er den samme, savnet er det samme. Men det er dog alligevel godt at vide. Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld og for dem i Haderslev, at jeg sagde det. For at de skal tro, at du har udsendt mig. Det Jesus gør nogle ganske få gange, det er, at han giver nogle små glimt af Guds magt. Og da Jesus har sagt det til sin far, så står der, han råbte med høj røst, Lazarus, kom herud. Kolossalt stærkt kom. Den døde kom ud. Her møder vi et skabelsens kom. Her er en, der kan skabe liv i dødens verden. Lazarus. Ikke nogen af jer andre, der ligger inde i den grav. For klippehuler var jo gravsteder for mange mennesker. Så derfor siger han, Lazarus, det er dig, Lazarus. Kom herud. Her er ham, der er himlens og jordens skaber, som er over og bag alt liv og død. Det er et forløsningens kom. Han løser Lazarus af døden. Og jeg tænker, at det, de fik lov at se den dag i et glimt. For mig bekendt, så er jo Lazarus død i dag. Lazarus måtte igennem det 2 gange. Det er da at give slip på livet. Det er et glimt af det store, der skal ske, når Jesus kommer og skal stille sig i denne verden og sige, kom herud. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været i kirke, en gammel landsbykirke. Der er det jo sådan i gamle kirker, at når, hvis man går op til alters, så er der sådan et knæfald, sådan et halvrundt knæfald. Og hvis man lægger mærke til det, så ender det op på bagvæggen, eller i hvert fald tæt på, i mange gamle kirker. Det var jo helt bevidst. Fordi dem, der lå til festmåltid her ved det her bord, det var jo så at sige bordenden, de lå til på knæ ved. Hvad er det, der er ude på den anden side af stenen? Kirkegården. Der var også sten på alle gravene. En dag, så skal stenen mellem de levende og de døde tages væk. Og så skal han sige, kom. Så skal der ikke være noget skel mellem dem, der lever, og dem, der har været døde. Så skal vi alle opstå. Nogen til dom, og nogen til frelse. Hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi der var en, der var villig at dø i mit sted, og blive lagt helt ind i en grav, stendød. påskemorgen, der sprængte han vej gennem stenen. Der blev den væltet, og Jesus opstod. Han skabte hullet. Stenen forsvandt. Han skabte denne livslinje, dette hul for livet. Han er opstandelsen, han er livet. Han kan kalde mennesker tilbage ind i livet. Det er et fantastisk komme. Men det, der svimler helt, det er jo, at en dag, så skal han sige det til os. Kom herud, om vi hører blandt dem, der ligesom Lazarus en dag bliver lagt i en grav. Det er jo et fantastisk håb. Det ser ud som om, alt håb var ude, for havde du været her, så var det ikke sket. Men så får de et helt nyt håb. Et håb om, at han en dag skal rulle stenen til side og kalde, kom herud. Mine får høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd, siger han. Det kunne godt se anderledes ud den dag i Betania. Men han viste dem et glimt af den guddommelige virkelighed. At Gud har stadig al magt i himlen og på jorden. Herre Jesus, vi takker dig, fordi du er opstandelsen og livet. Vi takker dig for det håb, som du møder os med midt i dødens verden. Midt i sygdommens verden. Midt i alt det ufuldkomnes verden. Midt i sorgens verden. Midt i vores verden. Jesus, jeg beder om, at du vil glæde os med det håb, som du har til os i himlen. Og jeg beder dig om, at du vil holde os fast ved det kom herud, som du har lovet en dag, så vil du kalde os ud af dødens verden. Jeg vil bede dig om i Jesu navn. Amen.